České republice máme 12 míst na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jsou mezi nimi prostá venkovská stavení ve vesničce Holašovice na jihu Čech, stejně jako centrum Prahy. Jak zařazení na takový prestižní seznam ve skutečnosti pomáhá a je členství v pomyslném elitním klubu, který se rozrostl jenom v České republice za posledních 25 let trojnásobně, ještě pořád tak prestižní. O tom je zaostřeno, ve kterém zazní hlasy z Vysočiny, jihu Čech, Prahy i Paříže. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Na travnatém kopci na kraji města se skví zářivá budova. S bělavými zdmi a okny gotických tvarů kontrastuje tmavá střecha, na první pohled barokní. Přívlastek ikonický se možná používá až příliš často, ale poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou si ho zaslouží. Tenhle barokně gotický architektonický klenot zařadilo UNESCO na seznam světového dědictví před čtvrtstoletím. Denisa Fňukalová a Tomáš Navara dorazili z Brna.
Je to známý, že jo, tady, tak jsme se museli podívat.
A myslíte si, že si to zaslouží, aby to bylo na seznamu památek světového dědictví UNESCO?
Určitě ano.
Proč?
No, tak jako, to je taky těžký říct, jo, ale tak je to památka, která jde vidět, že jo. Je to pěkný, ale dokážu přesně říct teda.
Celkově jako ten koncept mě přijde dobrý, jakože chránit jako opravdu významné památky takhle jako celosvětově nebo prostě pod celosvětovou organizací, to si myslím správně.
U pokladny před vstupem do samotného poutního kostela je dlouhá fronta. Na to, že jsme v památce, která je docela daleko od všech velkých měst, je tady opravdu živo. A podle starosty Žďáru Martina Mrkose z hnutí Starostové a nezávislí, v tom hraje status památky UNESCO nepochybně velkou roli.
Město ožívá, utrácejí se v něm peníze, má to nějaký sociální, ekonomický efekt obecně. Samozřejmě má to i svoji stinnou stránku a ta se projevuje v okamžiku, kdy těch turistů přijíždí příliš, to znamená, kdy jaksi kapacita, urbanismus, infrastruktura toho města v uvozovkách nestíhá.
Co to ekonomicky městu přináší? Není to nakonec ale tak, že ti lidé sem přijedou, podívají se na kostel a zase odjedou, aniž by utratili nějaké peníze, aniž by z toho měli něco zdejší živnostníci a zdejší podniky?
Tak obecně jde se na to takhle dívat a do jisté míry s vámi souhlasím. Určitě turista, který k nám přijíždí jenom za památkou UNESCO, tak zde nestráví tři, ani asi ne ty dva dny. Nicméně to, zda zde něco utratí či nikoliv, tak to není nijak měřeno, ale předpokládá se, že pokud turista někam přijede, tak minimálně zajde si do té kavárny, zajde si do té cukrárny, podívá se v tom místě ještě po něčem jiném, navštíví nějaký obchod, zakoupí si suvenýr. Tam ty drobné ekonomické efekty jsou i teda u památek, kde přijíždí a zároveň i ten den odjíždí.
Starosta 20-tisícového Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos z hnutí Starostové a nezávislí. Jeho kolega, sociální demokrat Dalibor Carda, vede radnici v Českém Krumlově. Ten je sice o dost menší než Žďár, ale jeho malebné historické centrum je daleko větším magnetem pro turisty. Jen loni jich přijelo podle odhadů asi 1,5 milionu a Krumlov se stává tak trochu obětí vlastního úspěchu.
My jsme zavedli systém evidence autobusů a jejich rezervací dopředu. Máme už na Českokrumlovském rozvojovém fondu, který to eviduje, 3,5 tisíce rezervací pro zájezdy a vychází to tak v těch dnech, který jsme teď sledovali, na 70 autobusů denně. Takže když je to vynásobíte, tak to je 3,5 tisíce lidí z autobusů plus individuální doprava, protože zrovna včera jsem si všiml, když jsem projížděl městem, že naše největší parkoviště bylo už úplně plně obsazené a už nepřijímalo další individuální návštěvníky. Takže když se to sečte, tak my se rozrůstáme v té sezóně a i v té vedlejší sezóně na veliký město. Máme odpadu přibližně jako 50-tisícový tábor nebo 45-tisícový tábor.
Cestovní ruch se v každém případě od zapsání Českého Krumlova na seznam světového dědictví stal hlavním motorem místní ekonomiky. Nálepka památky UNESCO k tomu podle starosty Cardy určitě přispěla.
Jednoznačně ano, protože město v podstatě muselo napřít všechny své síly pro to, aby reprezentovalo republiku a sebe samo ve světě, takže ten přerod od vstupu do UNESCO až po dnešní době je neuvěřitelný a srovnání třeba historických fotografií z toho historického jádra těsně před revolucí, ale třeba i těsně před druhou světovou válkou se současným stavem města se nedá vůbec porovnat. Město je v bezvadném stavu a připravený na ten turistický ruch a vlastně se přerodilo v turistický centrum, který má evropský význam.
Dalibor Carda, starosta Českého Krumlova. Spolu s ním a Stelčí bylo v roce 1992 na seznam světového dědictví zapsané také historické centrum Prahy. Jejím bývalým primátorem je předseda České komory architektů Jan Kasl. I pro hlavní město znamenalo zapsání na seznam prestiž, ale turisté by podle Jana Kasla přijížděli do Prahy, i kdyby na něm nebyla. Proto on a jiní architekti asi víc vnímají omezení, která to sebou přineslo, a to také mimo centrum Prahy, konkrétně na Pankráci.
Jsou to omezení, někdy jsou to až jako zbytečné restrikce, když do Prahy přijede nějaká skupina pozorovatelů a tvrdí, že se na Pankráci nesmí dostavět drůza rozestavěných nebo nedokončených výškových budov. Richard Mayer, americký architekt v roce 2000, připravoval do komponování toho souboru o nejvyšší budovu a několik dalších. Tohle podle mě nijak nesnižuje hodnotu pražské památkové rezervace ani na té siluetě, ani z pohledu nějakého dopadu. Pak se bohužel celý ten projekt vlastně hodně zredukoval a dneska jsou tam pořád takové jako nedodělky.
Na stranu druhou se podle Jana Kasla nedaří řešit problémy, které sebou přináší nedostatečně regulovaný cestovní ruch přímo v srdci památky UNESCO.
Já už dneska dobrovolně na Karlův most a na pěší zónu, respektive na Královskou cestu, taky nejdu, protože ne kvůli turistům. Turisti, to je DAF lidí a DAF lidí je fajn, ale to, co se kolem odehrává, ten kýč, ten Disneyland, který se tam provádí od stravování po suvenýry, to je něco, co se mi hnusí. A za to nemůžeme vinit UNESCO, to je problém naší vlastní regulace, našich vlastních zákonů a pak i našeho vlastního vnitřního pojetí, jak se k tomu stavíme, když majitel domu radši vydělá víc, protože to prodá těm, kdo tam prodávají nějaké šunty, ale za 100 tisíce, než kdyby tam měl tradiční prodejnu českých hraček, českého sklo, když už sklo, nebo pořádnou českou restauraci, tak to má prostě, nechci to slovo použít, jsme ve veřejnoprávní médiu.
Předseda České komory architektů Jan Kasl, bývalý primátor Prahy. Pro globální pohled na současný stav památek UNESCO v celém světě jsem si zavolal přímo do Paříže, kde tahle organizace sídlí. Zaostřeno. V roce 1990 bylo na seznamu světového dědictví UNESCO na celém světě jen něco přes 300 památek a přírodních rezervací nebo parků. Dnes jich je 1092 a každý rok jich asi 20 přibývá. Nehrozí tedy, že status památky UNESCO ztrácí prestiž. Zavolal jsem přímo do sídla organizace a zeptal se ředitelky Centra světového dědictví Mechtildy Resslerové.
Určitě ano. V mé knize o dějinách programu světového dědictví UNESCO najdete analýzy a rozhovory s 50 lidí, kteří stáli u zrodu myšlenky seznamu památek světového dědictví. Někteří nám řekli, že počítali tak se 100 památek, které by na něm měly být. Jiní zase zdůrazňují diverzitu, kulturní i biologickou, která je na téhle zemi nekonečná a kterou by měl seznam odrážet. Takže jsou na to velmi různé názory, ale v jednom jsou všichni za jedno. Jenom ta místa, která jsou výjimečná a opravdu hodnotná pro zbytek světa, mají být na seznam zapsaná. Bohužel existuje tlak některých zemí, které chtějí mít některá místa na seznamu za každou cenu, a to je velmi varovný vývoj.
Jenže taková Itálie má už 54 památek UNESCO. Nepoměrně lidnatější a větší Indie, která má také nesmírně bohatou a známou historii, jen 37. Není tenhle nepoměr daný právě tím, že si některé země jsou připravené zařazení nějaké památky na seznam světového dědictví, tak říkajíc vydupat za každou cenu?
Very much so. They have adopted in 1994 the so-called global strategy, where they said.
Už v roce 1994 přijal Výbor pro světové dědictví globální strategii, ve které se uvádí, že by měl být seznam vyváženější. A to jak s ohledem na zeměpisnou polohu, tak typologii zapsaných míst. Ale na tomhle místě musím jednoznačně říct, památky a přírodní lokality vynikající hodnoty nejsou po světě rozmístěné rovnoměrně. Jedinečná kulturní a přírodní hodnota se vztahuje k určitým místům. Když rozhodujeme, co má skutečně univerzální hodnotu, nemělo by to být na základě nějakého politického programu a už vůbec ne proto, že nějaký politik nebo starosta potřebuje být znovu zvolen. To určitě ne. A political agenda of a mayor of a
village to get re-elected. Certainly not. Proto také každý návrh na zařazení do seznamu světového dědictví přezkoumává nestranný tým mezinárodních odborníků. Jenže rozhodnutí samotné už je na Výboru pro světové dědictví, kde členské státy zastupují delegáti vyslaní vládami. A ti se můžou řídit jinými než čistě odbornými ohledy. Projevilo se to na loňském rozhodování výboru.
It has increased in some of the decision making of the World Heritage Committee. We have for the first time last year.
Zvýšený tlak je znát při některých schůzích výboru. Loni jsme poprvé byli svědky toho, že se na seznam dostala dvě místa, se kterými nesouhlasili odborní poradci. Neměla podle nich skutečně univerzální hodnotu a význam. Výbor přes výhrady expertů rozhodl o jejich zařazení na seznam. Tak by to nemělo být. Rozhodnutí výboru by měla mít pevné odborné základy. V minulosti se ve výboru mnohokrát debatovalo o jednotlivých místech a památkách, ale když bylo zřejmé, že se o ně místní úřady nedokáží postarat, neprokáží, že mají skutečně celosvětový význam, rozhodnutí se odložilo.
Now, for a number of reasons, unfortunately, this step is by some countries.
Teď se to bohužel změnilo. Takže se jednání výboru politizují a to je něco, co se nám v UNESCO nelíbí. Smyslem úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví je v prvé řadě právě ta ochrana. Proto je také v názvu. A není to myšleno celoplošně pro všechny památky, ale opravdu výjimečná místa. V takových případech musí UNESCO zasáhnout.
A UNESCO v posledních letech také zasáhlo. Ze seznamu zmizelo například Labské údolí v Drážďanech, v Ománu jedna přírodní rezervace. Není tedy podle ředitelky Resslerové třeba tenhle nástroj využít častěji? To, aby veřejnost měla jistotu, že když už nějaká památka na seznamu UNESCO je, musí si to zasloužit.
This would be really terrible because it means that you and me and the whole of humanity have failed to protect them.
To by bylo opravdu hrozné. Znamenalo by to, že jsme vy, já, celé lidstvo, prostě všichni selhali. Ten případ v Ománu v roce 2007 byl specifický. Vláda se tam rozhodla těžit ropu, zmenšit kvůli tomu území rezervace a výbor rozhodl, že to není slučitelné s jejím zařazením na seznamu světového dědictví. V případě Německa to bylo trochu jiné. Napsala jsem o tom článek a ráda se o něj podělím. Tam se místní samospráva, nikoli federální vláda, ale úřady v Drážďanech rozhodly postavit most se čtyřproudou silnicí přímo přes údolí, které bylo zapsané na seznam světového dědictví. Proto se výbor rozhodl pro jeho vyškrtnutí. Ale to je opravdu hrozné, když se něco takového stane. Je přece naší povinností předat místa výjimečné hodnoty příštím generacím. A to se nedá dělat, když místní úřady ignorují rozhodnutí Výboru pro světové dědictví.
Nestává se ale někdy naopak, že se místní obyvatelé a hlavně třeba developeři proti zapsání nějaké památky na seznam brání. Značka památka UNESCO přece znamená také výrazné omezení staveb v nějaké oblasti a nese sebou závazky.
I don't see that very often. I had such situations. I remember site in Korea where hotel owners came.
S tím se moc často nesetkávám. Teď se mi vybavuje situace, kterou jsme zažili v Koreji, kde za námi přišli majitelé hotelů a říkali, že se zápis na seznam světového dědictví nepřejí, protože chtějí stavět další hotely a omezovalo by je to. Ale to je neobvyklé. Nejčastěji se setkáváme s tím, že si místní lidé zápis na seznam přejí, chtějí památky chránit a sami nás žádají o pomoc. Takový je obvyklý scénář.
Jak jsme slyšeli od starosty Českého Krumlova Dalibora Cardy, zařazení jeho města na seznam světového dědictví sice pomohlo. V poslední době ale znamená také obrovskou zátěž cestovním ruchem a vyvolalo potřebu omezení počtu autobusů, které do města smějí. Podle Mechtildy Resslerové se v podobných případech snaží UNESCO pomoct.
The committee has been dealing with the issue of tourism over time, so we have a reactive monitoring process.
Turistikou se výbor dlouho a soustavně zabývá. Posíláme monitorovací mise na památky na seznamu, na které jezdí nejvíc lidí. Na řadě míst jsme kvůli tomu intervenovali, například na Machu Picchu, v Benátkách a Dubrovníku. Zprávy o tom najdete na našich webových stránkách. K tomu problému je ale potřeba přistupovat kolektivně. Od roku 2012 naplňujeme program trvale udržitelné turistiky.
Which means we assist the sites with visitor use plans, with updating management plans, which include caring capacities.
Snažíme se proto jednotlivým místům zapsaným na seznamu pomoct s vypracováním plánů návštěvnosti. Ten se musí průběžně měnit a obsahuje hlavně strop pro celkový počet lidí, kteří mohou určitou památku nebo místo navštívit v určitém časovém období. Spustili jsme teď také nový projekt financovaný Evropskou unií, ve kterém se snažíme diverzifikovat turistický ruch. Podrobnosti najdete také na našich webových stránkách. Ta nejznámější místa, jako jsou Benátky, Dubrovník nebo Barcelona, jsou přelidněná a my se proto snažíme pomoct místům, která tak známá a přelidněná nejsou. Naopak by přivítala víc turistů, aby to pomohlo místní ekonomice. Na tomhle opravdu velmi intenzivně pracujeme a měli jsme kvůli tomu shodou okolností schůzku s kolegy z celého světa právě včera.
A nakonec trochu jiný pohled na věc. Spojené státy nedávno už podruhé vystoupily z UNESCO. Přestali platit členské příspěvky, které tvořily velkou část rozpočtu. Přitom jsou například Socha svobody a celá řada národních parků pořád na seznamu světového dědictví. Jak se to vlastně řeší?
We have actually three countries which are states parties to the World Heritage Convention, which are not members of UNESCO.
Jsou tři země, které nejsou členy UNESCO a přitom podepsali úmluvu o světovém dědictví a mají na svém území památky zapsané na našem seznamu. Kromě Spojených států jsou to Izrael a Vatikán. Ten je mimochodem kompletně celý památkou UNESCO. V těchto případech musíme postupovat jednotlivě. Se Spojenými státy je problém v tom, že neplatí příspěvky do Fondu světového dědictví. To má za následek, že nejsou peníze na financování projektu v rozvojových zemích. To nás hodně omezuje.
Mechtilda Resslerová, ředitelka Centra světového dědictví UNESCO v Paříži. A já jen pro úplnost dodám, že si většina lidí spojuje tuhle organizaci asi jenom s památkami, ale plný název zní Organizace spojených národů pro vědu, kulturu a výchovu. Seznam světového dědictví je jenom jedním z mnoha jiných programů UNESCO, byť tím asi nejviditelnějším a nejznámějším. A tím končí dnešní pořad Zaostřeno, který pro vás připravil Vít Pohanka. Těším se na slyšenou při poslechu dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus.
Odpolední Plus.